Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Християнство». Сьогодні цю програму буде провадити Сергій Іваницький, а шановні гості, пані Людмила Филипович та Ольга Недавня, які є релігіознавцями Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди при Національній академії наук України, вже тут в студії. Вітаю вас, пані Людмила, і вітаю вас, пані Ольга.
Вітаємо шановних слухачів.
Ну що ж, дуже радий вас бачити тут в студії. І також радий, що це сталося з великої нагоди. От скажіть, будь ласка, що ж це за нагода?
Ми святкуємо цього року декілька ювілеїв, і перший для нас ювілей – це 25 років незалежності України, а ми є однолітками, погодками, я маю на увазі відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди, оскільки були засновані в 1991 році. І хоча це сталося за кілька місяців до проголошення незалежності, ми вважаємо, що ми разом з Україною, ми в Україні, ми для України і в ім'я України.
І росли разом з Україною.
Угу. Ну що ж, бачимо, чверть сторіччя дійсно дуже і дуже серйозна. Дата. Що б ви хотіли виокремити з зробленого за ці 25 років? Будь ласка.
Ну, підводити підсумки...
Проміжні.
Так,
проміжні.
Це завжди дуже приємно, оскільки я думаю, що ми багато чого встигли за ці 25 років. У нас, знаєте, час був спресований, не було можливості це розтягнути, як, скажімо, інші держави, інші народи, інші вчені там на 100, на 150 років. За 25 років нам треба було відмовитися від пануючих досі ідеологем, підходів науки, а вони були марксистсько-ленінські. Ми знаємо, що релігієзнавства фактично 91-го року не було. В частині лише тільки критики, воно існувало в складі наукового атеїзму. І треба було просто самовизначитися, що ми є таке за наука, світська наука, чим ми вирізняємося від теології або богослів'я. І от 25 років у нас пішли на це, але не тільки на це. Ми про те, що ми є релігієзнавство і світська наука, так як це в Німеччині, чи в Великобританії, чи Сполучених Штатах Америки, ми усвідомили вже десь приблизно в середині 90-х років, коли видали першу свою таку знакову книжку, це був релігієзнавчий словник. І там ми прописали все те, чим сьогодні користуємося в своєму дослідженні релігії. У всякому разі ми релігію не сприймаємо як якусь фантазію або якийсь фантом, що не живе в суспільстві, що існує лише тільки в нашій свідомості. Для нас це дуже конкретні і реальні речі. Ну, а від 96-го року вже почався зовсім інший період. Угу. Не самовизначення, а правильно сказала Оля, розвитку.
А пані Ольга, пані Людмила, я правильно зрозумів з перших ваших слів, що, по суті, таку науку, як релігієзнавство, в Україні треба було з пеплу відроджувати, так?
Це майже так. Хоча я вам скажу, що у нас досі працює один співробітник іще з тих часів, так би мовити. Угу. Мені пощастило мати Петра Лаврентійовича Єроцького за свого наукового керівника свого часу. І можна так сказати, що розумні люди і раніше теж примудрялися всупереч, можливо, якимось настановам, як то кажуть, як казали партії і уряду, все-таки проводити саме наукові дослідження. Тобто ми все-таки не на голому місці і мали все-таки трошечки на щось спертися. Хоча, безперечно, левова частка роботи провадилася нами зі старту. З низького старту, дійсно, бо, як казала Людмила Олександрівна, часу розкачуватися у нас не було.
Пані Людмила, пані Ольга, від такого абстрактного до конкретного. Які б праці ви б виокремили за ці роки, які, можливо, носять зараз в вузах якесь фундаментальне значення щодо розуміння такої дисципліни?
Ну, я вже згадувала релігієзнавчий словник, який вийшов у 96-му році. А в 2000-му році з'явилася, я думаю, така доленосна книжка. Вона пішла під грифом «Підручник», величезна, на 863 сторінки фоліант, який називався «Академічне релігієзнавство». От там уже ми релігієзнавці, які працювали в інституті філософії на чолі із нашим, так скажем, патріархом, очільником, генератором ідей, конструктором, власне, академічного релігієзнавства, професором Анатолієм Колодним, зафіксували все те, що ми вважали за потрібне для конституювання такої науки, як релігієзнавство. Ми дали невеличкий там історичний екскурс, власне, звідки поставали знання про релігію. Вони дуже є давніми, ми можемо знайти ще часів Шумера і Акада. Ну, те ще не було релігієзнавства, ми розуміємо, або наскільні там живопис у французьких печерах, або ще десь. А наука, сама наука, фактично виокремилася на Заході десь років 150 тому назад, тоді, коли почалося розділятися от гуманітаристика і природничі науки, і постало питання про необхідність створення окремої галузі гуманітарного знання, саме релігієзнавства. І воно постало спочатку як певна антитеза або альтернатива до теології, яка на той час панувала в усіх університетах. І люди зрозуміли, що потрібне трохи інше знання, не тільки теологічно забарвлене, конфесійно визначене, а таке нейтральне, яке би було придатне і однаково, як для людей віруючих, так і людей і невіруючих, як для людей віруючих, які належать до християнської традиції, так і для буддистів, мусульман, іудеїв і так далі. Ну і ми, опираючись на праці відомих дослідників, це і без сумніву, Макс Вебер, і Тілє, і Шантесі Сосе, і ну, багато дуже було дослідників, і Забербльом. Ну, я зараз можу перераховувати ці імена. Ми читали їхні роботи і в оригіналі, і в перекладах, дещо самі перекладали. І ми зрозуміли, що мусимо бігти з швидкістю дуже високою, з тим, щоб догнати західну науку.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Християнство сьогодні» в ефірі нашого радіо. З нами сьогодні релігієзнавці Інституту філософії імені Григорія Сковороди при Національній академії наук України Ольга Недавня та Людмила Филипович. Зараз поруч зі мною в студії. А в мене таке запитання, от якщо взяти релігію, в Україні які, скажімо так, альманахи ви порекомендували для прочитання, можливо, не студентів, а просто пересічних наших слухачів, взагалі любителів впізнати і пізнати глибше те, що відбувалося на теренах України ще за часів там, не знаю, північно-східних племен?
Ми завершили дуже знаковий проект. Це десятитомна історія релігії в Україні. На сьогодні видані всі 10 томів, і про ту от давню епоху, яку ви згадали, розповідає якраз перший том, тому що він називається «Дохрещення», історія Дохрещення до 988 року. Ну, а далі вже конфесійні томи розташовані, крім останнього, 10-го тому, який присвячений релігії церкви в незалежній Україні. Ну, дуже плідно саме з історії релігії ці роки працювали Оля недавня. Я думаю, що вона більш докладно розкаже про дослідження християнства, яке впроваджувалося і провадилося в нашому відділенні.
Ну, у нас всі плідно працюють, я б сказала. І в нас кожного є своя спеціалізація, як конфесійна, так і за науковими проблемами. Кожен вивчає якусь конфесію поглиблено для того, щоб краще бути обізнаним як з її історією, так і з теоретичною частиною. А багато наших співробітників, будучи на Майдані і як дослідники, і як громадяни України, створили отаку книгу. Це один, я думаю, з найкращих наших здобутків останніх років. Ми зараз її показуємо, «Майдан і церква». Тут йдеться про участь всіх церков, які дійсно там були на Майдані, причому церков, і як їх, починаючи з їхніх очільників і їхніх віруючих, або, можливо, навіть тих людей, які поки що є пошуківцями, і які побачили на Майдані дійсно самовіддану діяльність священників багатьох церков, братів, сестер, просто віруючих мирян. Ми досліджували, ми описували, це увійшло в цю книжку, але ця книжка ще також цінна дуже тим, що в ній зібрані свідчення самих віруючих. Це не тільки ті, що були виголошені на Майдані, але також і в той час в різних ЗМІ і так далі. Я думаю, що якщо би якась людина захотіла познайомитися з нашою роботою, то я би навіть радила починати саме з тієї книжки, а не з академічного релізнавства, бо то вже більше для студентів і для тих людей, які хочуть поглиблено вивчати. А також я би згадала другу книжку, вона менша за обсягом, але теж дуже важлива «Руський мір не для українців». Тут зібрані праці, наукові праці наших співробітників з різних років, аж до останніх, які, власне, показують, чим є для України цей проєкт і що з ним, що з цим треба робити.
Руський мір мається на увазі?
Так, так. Тобто, що він значить? Для чого він сюди засланий?
Якщо одним абзацом, що
якщо
це,
одним абзацом, то тут він і написаний. Руський мір Кирила не для України. Ну, а крім того, ясно, що кожен з нас свої книжки видає. Ось і саме остання – це книжка Людмили Олександрівни, яка поруч тут зі мною сидить, збірник. Ну, є в мене теж книжка моя, і кожен з нас щось намагається такі видати.
А збірник яку має
назву? «Культура релігійного життя». Угу. Ось, дуже прошу.
От про це би поговорити, про культуру релігійного життя, скільки вона у нас традиційно ніби і на непоганому рівні, але, знаєте, щодень вносять нові поправки і треба постійно нагадувати.
От, пані Людмила, розкажіть нам, будь ласка, про культуру релігійного життя в Україні. Яка вона є?
Ну, вона дуже різна, тому що це залежить від традиції, до якої, з якою себе ідентифікують українці. Я думаю, що це на щастя, що в Україні вона не є монолітною і одною. Вона має бути єдиною, ця традиція. І ясно, що для країни, яка знаходиться в ойкумені християнського впливу, ця традиція в основному християнська. Ну, у нас християнство не одноманітне, тобто Україна ніколи історично не була, як ми кажемо, гомогенною в релігійному плані країною. Тут завжди ми бачили різні церкви, різні конфесії, віруючих різних невеличких навіть об'єднань, тому що у нас є і етнорелігійні спільноти, зокрема, ті ж самі греки, чи іудеї, румуни, караїми і багато-багато інших. Ми коли рахували, скільки є представників релігійних течій в Україні, то за сьогоднішньою статистикою Державного комітету, що він називається зараз Департамент у справах релігії і національностей, нараховується біля 50. Але ми видали два тома в нашій 10-томній історії релігії. Один – релігійні меншини, а другий – нові релігійні течії. Нарахували 108. Тобто наші підрахунки вдвічі переважають загальну офіційну статистику. Я думаю, що оця поліконфесійність, вона сприяла тому, що Україна все-таки є достатньо толерантною. Тобто наявність іншого, причому в такій кількості іншого, завжди спонукали українців випрацювати культуру ставлення до цього іншого.
Пані Людмила, от якщо взяти історію релігії в Україні, на якому етапі розвитку, ну, зараз ми перебуваємо, як на вашу думку?
А ви знаєте, я хочу сказати, що стан релігійної свободи в Україні багатьма міжнародними експертами визначається як достатньо позитивний. Тобто нам, от, скажімо, там, за п'ятибальною системою можна спокійно поставити 4, можливо, навіть з плюсом. Є навіть ціла карта релігійної свободи, і Україна не входить в цю, знаєте, тривожну зону, такі, як, наприклад, там, арабські країни, де переслідують християн, або Росія, де переслідує всі нові релігійні течії. Ми знаємо, що зараз відбуваються судові процеси і над п'ятидесятниками, і над свідками Єгови, і над церквою там саєнтології, і над мормонами. Тобто все, що не Російська православна церква в Росії засуджується. Ну, ми ж розуміємо, що ми не можемо з такими підходами працювати і жити в Україні, тому що навіть на рівні не міст, а сіл, я от пам'ятаю, скажімо, батьківщину, звідки родом мій батько, тобто де відбувалося моє, проходило дитинство. У нас там були люди дуже різних етнорелігійних спільнот. І нас бабця вчила ставитися до всіх із християнською любов'ю, терпеливо, терпимо комунікувати. Тому толерантність, ми кажемо, в крові українців. Але є певні межі. Коли переступають, скажімо, нас на нашій території, коли нам нав'язують щось силою чуже і непритаманне українцям, я думаю, що українці мають бути відпорними і захищати свою традицію, свою ідентичність і свою автохтонність.
А пані Ольга і пані Людмила, от відомо, що в Україні, ну, є більш релігійні області, є менш релігійні. Хто як це пояснює, да? Деякі пояснюють це Радянським Союзом, деякі кон'юнктурою, деякі певними чиновниками, які були там протягом історії. Але в чому бачите причину, ну, такої розрізненості по областям, особисто ви, релігійності?
Я вам скажу, це глибші причини, і вони значно старші за радянський спадок. Це, власне, наслідок культурно-цивілізаційний наш, тобто розвитку нашого народу, наших земель. І я би скористалася вашим запитанням, щоб трошечки ширше подивитися на цю проблематику для українців. От, власне, для того ми, як релігієзнавці, потрібні. Тому що, бачите, от слухачі Радіо Марія – це ж в основному люди віруючі, правильно? Тобто, я думаю, що в них немає ніякого сумніву в тому, що потрібні брахмани, ну, якщо не в якихось там східних термінах це розглядати, а просто люди, які транслюють духовність, ну, тобто священнослужителі, так? Але у нас дуже давно так склалося, що тут присутні, як вже згадувала Людмила Олександрівна, священнослужителі різних церков і різних релігій. Тобто, насправді, дуже потрібні ще інші брахмани, ті, які вивчають всіх перших. І ці знання, які вони здобули, розповсюджують і популяризують. Тому що, бачите, мало просто бути віруючою людиною, знати свою традицію. Якщо ти живеш і поруч з тобою живуть віруючі інших традицій, то, ну, треба знати, як з ними співжити. З одного боку, як до них добре ставитися, як до сусідів, якщо це нормальні сусіди. А з іншого боку, як давати відсіч, якщо на твої власні права зазіхають. Тому якраз от ми цим, власне, і займаємося. Це друга наша іпостась практичного релігієзнавства. Тобто всі ці 25 років ми не просто вивчали релігії церкви. Ми дійсно з ними комунікували, ми їх зводили між собою на різних заходах. Ми намагалися пояснювати тим же чиновникам державним про те, чим, власне, є ці священнослужителі церкви різні і які працюють на націодержавні інтереси України, а які вибачте, зовсім на інші країни.
Але наших зусиль, ви знаєте, замало.
Точно.
Все-таки загальна грамотність, так скажемо, релігійна грамотність українського суспільства дуже і дуже низька.
Чому?
Ну, напевно, не допрацьовують, перш за все, священнослужителі, які мають нести ці знання, тобто катехізувати більш активно, євангелізувати більш активно населення. Тобто те, що сьогодні 70% українців визнають себе віруючими.
85.
Навіть 85, да? Це ж ні про що не говорить. Якщо ми, давайте ми подивимося по тими показниками, да, які свідчать про цю релігію. І ми побачимо, що падає відсоток реальних віруючих людей. Чи багато людей щоденно чи там щотижнево ходять до храму? Чи багато людей розпочинають свій робочий день з молитов і закінчують цей день благодарною молитвою? Чи всі читають Біблію? Чи всі моляться? Ну і багато є інших речей.
Чи живуть за своєю вірою?
А це саме головне. Так. Чи дійсно от ті цінності, які сповідуються людьми, вони втілюються в реальність? реальне життя. Ну, а другими тут, без сумніву, виступаємо ми, дослідники релігії, викладачі, просвітники, я би навіть сказала. Ми по мірі можливості несемо ці знання в суспільство, проводячи різноманітні лекції, семінари, конференції. Але, повірте, зусиль такого невеличкого колективу, який сьогодні складається з 15 людей, нас сьогодні залишилось лише тільки 15.
На цілу галузь.
Чому залишилось так
мало?
Ну,
тому що постійні скорочення відбуваються, у держави немає грошей. Ми розуміємо ситуацію, повірте мені. І анексія Криму, і війна на Сході, які з'їдають левову частину нашого бюджету. Ми ж не вимагаємо там якихось преференцій для себе. Але, напевно, все-таки наші владні структури недостатньо відповідальні. Вони не розуміють, що зараз щось знищуючи, навряд чи їм вдасться це все відновити, навіть коли настануть уже мирні часи. Ми, без сумніву, будемо продовжувати і далі працювати. Але хотілося, щоб до питань про духовності і релігійності в нашому суспільстві обернулися не тільки знавці, тобто священники і релігієзнавці, а щоб і представники мас-медіа, щоб була не одна станція Марія, на їх буде 21, щоб писали не лише тільки про скандали, які відбуваються в церкві, пов'язані з якимось знаковими там фігурами в церквах, а нехай би розказали про волонтерство, про соціальну роботу, нехай би вони розповіли про тих людей, яким віра в Бога повернула віру в себе і взагалі витягла їх із дуже складних життєвих ситуацій. Ну, і особливо вражає, я вам чесно хочу сказати, абсолютна безграмотність на місцях владних структур. Ну, я, наприклад, згадую, коли нам з Севастополя дзвонили і питали, а греко-католики – це християни? Ну, що ти відповіси на таке запитання чиновнику, якщо він не знає елементарних речей? А те, що сьогодні релігієзнавство перестало викладатися в вищих навчальних закладах, як нормативна дисципліна – це просто катастрофа. Я не думаю, що викладанням християнської етики, яке ми підтримуємо, те, що проводиться в школах, можна повністю покрити оцей блок знань про релігію. Ну, люди будуть знати про моральні настанови Ісуса Христа. А що вони будуть знати про буддиста, іудея, мусульманина, а їх все більше і більше навколо нас? Як вони будуть ставитися до цих людей? Тобто тут роботи не початий край. Тому ми завжди з великою охотою відгукуємося на
крик
запрошення.
Душі, крик душі.
Так, зокрема, от Радіо Марія, і готові надалі співпрацювати з вами, з тим, щоб нести знання про релігію людям.
З великим задоволенням. На жаль, час ефіру спливає дуже швидко, але ще одна тема, яку, зокрема, на Радіо Марія ми дуже часто відкриваємо, до нас приходять священники, розповідають про це дуже і дуже багато, але у вас особливим чином це цікаво буде запитати, як дослідників, можливо, навіть в цій вузькій, а може й не дуже царині. От імплементація язичницьких вірувань і практик, зокрема, у православ'я. От з чим воно пов'язане і чому так жорстко закорінено до сих пір? От маєте відповідь на це запитання?
Ну, ця відповідь міститься і в наших працях, але я розумію, що зараз тут про це багато часу не буде. Це так зване народне християнство, це традиції. І до цього можна ставитися по-різному. З одного боку, дуже шкода, якщо щось спрощується, спопсовується, так би мовити, коли від християнства залишаються тільки якась суто обрядова зовнішня оболонка, яка не несе якоїсь суттєвої інформації. Тобто, коли люди ходять один раз там посвятити яєчка, як кажуть, а потім сідають за стіл з випивкою і так далі, і після того вже нічого про Великдень не згадують, то це погано. Але з іншого боку, бачите, коли підростають діти, вони не можуть відразу переймати традиції в якихось абстрактних поняттях. Для них треба мати предметне опиття. І це предметне опиття теж починається з таких простих народних традицій. Навіть ті ж самі яйця, які розфарбовуються, можна зовсім по-різному робити. Можна просто купити оцю от поліетиленову обкладинку, яка зараз продається за місяць, а то й за два. І там десь, поміж іншому, щось зробити і все. А можна дитині разом з дітьми, роблячи оці писанки, можна розказувати про наші тисячолітні традиції, які не зводяться тільки до якихось художніх форм. Розказувати, що стоїть за цими формами, чому вони такі з'явилися і чим вони є, можуть бути для кожної людини. І так в усьому. Ви знаєте, от я коли попала перший раз, ну це давно, більше 20 років тому, у Львів на своє перше відрядження. І глянула в ці львівські вікна, я побачила там вертепи і пригадала, що ще в Старому Києві, ще моя бабуся викладала ці маленькі вертепики на вікнах. Я тоді не знала, що це таке. Тоді наша бабуся не рішалася нам розказувати, що вони робили, але в якихось таких казках щось там передавали. І тепер моя дитина малювала вертепи, оскільки вона росла на вікні, просто зубною пастою, підсвічувала ліхтариками. Це не просто якась забавка була. Це свідчення нашої ідентичності. Хай не тільки в нашій квартирі вона буде присутня, хай люди з вулиці, підходячи до будинку, бачать оцю добру зірку і щось, можливо, в комусь і проснеться. От щось з маленької форми почнеться, з маленької традиції, але потім вже, знаєте, воля людини і воля Бога, щоб це виросло в щось більше.
Мені здається, що от позиція, яку в свій час висловив митрополит Української автокефальної православної церкви Іван Огієнко, це відомий професор, дослідник, історик, культуролог, перекладач української мовою Біблії. Про це ми, до речі, дізналися теж зовсім недавно, 25 років тому назад. Він написав дуже хорошу книжку, яка називається «Віра предків наших». І він закликав православних ставитися з повагою до віри предків наших. Не можна заперечувати те, що було в історії. І треба всяк плекати те, що нам дано було. Але розуміти, що історія рухається далі. І що на ці землі прийшов Ісус Христос через своїх апостолів. І що Він приніс нові вістки для українців. Тому я би не заперечувала і не відмежовувалася, не відрікалася від своєї спадщини, а просто ставилася як до того, що відбулося в моїй історії, цінувала би цю історію.
І доцільно все використовувати.
Да, але при цьому абсолютно погоджуюся з Олею, що зводити все до якихось до якогось і неоязичництва, чи, наприклад, ті ж самі помінки, які відбуваються під час батьківських днів на кладовищах, які вже, знаєте, наприкінець цього поминання слабо нагадують нам про померлих, а скоріше, значить, є свідченням веселості в нашому цьогочасному житті. А це знов-таки від відсутності знання, від відсутності просвітництва в суспільстві. І без сумніву, його треба, це лікбезом треба займатися дуже-дуже послідовно, регулярно, натхненно, я би навіть сказала, з тим, щоб такі негативні речі долалися.
Ну і на завершення, можливо, трошечки оптимізму, якщо, звісно, що він буде. Чи на законодавчому рівні якось поглиблювати вивчення релігієзнавства чи то теології? От ми знаємо, в 2015 році в Україні вже сказали, що теологія буде визнаватися, ну, завдяки певній комісії, як наука, як дисципліна Україною і Міністерством освіти. Ну, бачимо якийсь певний позитив. Що ви можете сказати на наступні роки? Чи щось Міністерство освіти в цьому плані продовжує в цьому напрямку?
Я сподіваюся, що це буде продовжено. У нас є вже деякі вузи, куди запрошують священнослужителів з лекціями. Наприклад, моя дитина вчиться в Могилянці, і там перша настановча лекція в цьому році була виголошена отцем єзуїтом нашим українським Андрієм Зелінським. Він відомий капелан і багато чого такого розказує молоді, що молодь просто ошелешена і під страшенним враженням знаходиться. І це тільки одна людина. А ми знаємо, наприклад, що в Європі католицькі університети взагалі користуються дуже великою популярністю не тільки в самих католиків, і навіть не тільки в віруючих християн, а дуже в багатьох людей. Тобто, я думаю, нас чекає хороша перспектива, тільки нам от зараз відбитися, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, і тоді будемо далі воювати за добро.
Ви згадали закон, який урівноважує теологію і світську науку. Я хочу згадати ще один закон, який був прийнятий в минулому році. Це закон, який надає право релігійним організаціям засновувати загальноосвітні школи. Ну, ми дивились статистику, до речі, і ми не бачимо поки що стрімкого зростання таких шкіл, оскільки розуміємо, що заснування школи – це колосальна праця і величезні фінансові розходи, ресурси. Але ми працюємо з церквами і вважаємо, що досвід церков з виховання і навчання дітей обов'язково треба використати нашому українському суспільству. Тому що якість цієї освіти, а головне – моральні настанови. Тобто мотиви, які задає церква, є і досі затребуваними і дуже-дуже високими. Тому що не штука ж мати певну кількість знань. Важливо знати, як їх використати, щоб це було не на шкоду тій людині, яка використовує, а головне – суспільство, в якому вона живе і ці знання приносить.
Ну що ж, на жаль, час вичерпано в нашому ефірі, але сподіваюся, що дуже скоро буде продовження. Сьогодні в ефірі програми «Християнство сьогодні» були релігіознавці Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди, Національної академії наук України, Ольга Недавня та Людмила Филипович, яким я дуже і дуже вдячний за цю чудову програму. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!